Әуе толқынында Азаттық радиосы. Армысыздар, қадірменді әлеумет Азаттық радиосының бағдарламасын бастаймыз. Бүгінгі модераторлар мен Мира Мүсілім және Мәншүк Асаутай.
Алдымен алда қамтылатын тақырыптарға тоқталсақ, Нұрқаділовтің ұлы Қайрат Нұрқаділов әкесінің өлімінен кейін алғаш сұхбатын Азаттық радиосына берді.
Әнші Мақпал Жүнісованың арманы арман қалпында қалып отыр.
Осыдан тура 4 жыл бұрын сол кезде Назарбаевты ең өткір сынап жүрген Заманбек Нұрқаділов мерт болды.
Еуропалық қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының бас хатшысы Қазақстанға келді.
Алматы аудандық сотында Қазақстандық экс-премьері Сергей Терещенкоға қатысты сот процесі басталды.
Сағатымыздың басында әдеттегідей жаңалықтарға кезек берсек, олармен өздеріңізді әріптесім Үкілай Бестай таныстырады.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Қарашаның 12-сі күні белгілі саясаткер Заманбек Нұрқаділовтың жұмбақ өліміне 4 жыл толды. Осыдан бір күн бұрын Алматы қаласы тұрғын үй басқармасына басшы болып тағайындалған оның ұлы Қайрат Нұрқаділов Азаттыққа арнайы сұхбат беріп, қазіргі таңда әкесінің өлімі төңірегінде шу көтерілгендігін қаламайтындығын айтты. Ол бәріне уақыт төреші, кез келгенде бәр шындық анықталады деді. Қазақстан президентін ашық сынап жүрген Заманбек Нұрқаділовтың денесі 2005 жылдың 12-ші қарашасында өз үйінде табылған еді. Қазақстанның сол кездегі ішкі істер министрі Бауыржан Мұхамеджанов Нұрқаділов өзіне өзі қол жұмсаған, екі рет кеудесіне, бір рет басына оқ атқан деген ресми тергеу қорытындысын жариялаған болатын. Астанада сапармен болған Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының бас хатшысы Марк Перенде Бришамбо бейсенбі күні қазақстандық ресмилермен кездесті. Бришамбо Қазақстанның мемлекеттік хатшысы әрі сыртқы істер министрі Қанат Саудабаевпен кездесуден кейінгі брифингте Қазақстан ұйымға төрағалық етуге дайын деген пікірін жеткізді. Ол сондай-ақ алдағы желтоқсан айында Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына қазіргі төраға ел Афинада ұйымға мүше елдер сыртқы істер министрлерінің қорытынды отырысы өтеді. Қазақстанның 2010 жылы ұйымға төрағалығына қатысты көп мәселе сол кезде қабылданатын шешімдерге байланысты болады деді. Бұл кездесуде талқыланатын мәселелердің ішінде қауіпсіздік жағдайы, дау-жанжалдарға жол бермеу, адам құқы мәселесі бар деп атап өтті Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының бас хатшысы Марк Перенде Бришамбо. Қайта жүргізілген сараптама Алматы қаласы қаржы полициясы бастығының орынбасары Айдын Жантелеев бұрыннан бері есірткі қабылдайтындығын көрсетті деп хабарлап отыр Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Алматыдағы департаментінің баспасөз қызметі. Мекеменің мәліметі бойынша мұндай сараптама қылмыстық істі тергеу аясында Жантелеевтің есірткіге әуестігі бар жоқтығын тексеру мақсатында жүргізілген. Бұдан бөлек комитет Жантелеевтің есірткі заттарын пайдалануға, алуға және сақтауға қатысы бар екендігін дәлелдейтін бұлтартпас айғақтарға ие деп атап көрсеткен еді. Осыған дейін Ұлттық қауіпсіздік комитеті 5 қараша күні Алматы қаласындағы жерасты автотұрақтарының бірінде жүргізілген шұғыл тексеру барысында қалалық қаржы полициясының орынбасары есірткімен ұсталды деп хабарлаған болатын. Бейсенбі күні Ресей президенті Дмитрий Медведев жан-жақты модернизациялау арқылы Ресейді үлкен ықпалды елге қайтадан айналдыру керек деді. Бұл туралы ол халыққа арнаған жылдық жолдауында айтып, Ресейдің бұрынғы совет заманындағы өнеркәсіп базасына иек артуы әлі де жалғасып отырғанын сынға алды.
Престиж отечества и национальное благосостояние.
Отандық және ұлттық дәулеттіліктің беделі өмір бойы өткен уақыттың жетістіктерімен ғана анықталмайды, деді Медведев. Ол экономикалық жетістіктерге жету үшін жаңа технологияларды дамытуға шақырды. Медведев Кремльдегі үндеуінде заң шығарушыларға қайырылып, ұлттың белсенділігін арттыруға көмектесу үшін Ресейдің уақыт ауқымын қазіргі 11-ден азайтуды ұсынды және ол Ресейде өткен заманғы қоғамның орнына зайырлы, ашық және жауапты қоғам болуы керек дей келе, бірақ демократиялық ұрандар елді тұрақсыздандырмауы тиіс деді. Бұл Медведевтің билікке келгеннен бері халыққа арнаған жылдық жолдауының екіншісі. Ауғанстандағы ақш елшісі бұл елге мыңдаған американдық әскерлерді орналастыру мәселесіне байланысты Ақ үйге хат жазып, алдымен президент Хамид Карзай үкіметі өзінің жемқорлықты ауыздықтайтын шараларын көрсетсін деген. Сәрсенбі күні ақш президенті Барак Обама Ауғанстандағы жаңа стратегиясын талқылау үшін әскери қолбасшылармен кездесті. Ақ үйдің хабарлауынша Обама талибандармен күресу үшін Ауғанстанға 40 мың әскер жіберу керек пе деген мәселені шешуге жақын қалды. Бұл Ауған стратегиясын талқылауға арналған 8-ші отырыс болды. Иран президенті Махмуд Ахмадинежад ресми Техран өзінің ядролық мүмкіндіктерін қорғайды деді. Мемлекеттік ақпарат көздерінің хабарлауынша Ахмадинежад елдің ядролық бағдарламасын тоқтату ақылға сыймайды және Техран бұл мәселе бойынша МАГАТЭ басшыларымен ынтымақтастық құрып жатыр деді. Ахмадинежад Иранның алдында маңызды сауалдармен Біріккен Ұлттар Ұйымының атом энергиясы жөніндегі агенттігі ұсынған ядролық отын алу үшін уранды шетелде байыту жоспарын қабылдай ма жоқ па деген мәселе тұр деді. Сәрсенбі күні Ресей Иранды бұл ұсынысқа оң жауап беруге шақырды.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Бейсенбі күні НАТО бас хатшысы алдағы жылы альянс күштері жауапкершілікті ауған жасақтарына беруді бастауы керек деді. Андерс Фог Расмуссен бұл туралы Лондонда Британия премьер-министрі Гордон Браумен кездесуден кейін айтты. Браун осы аптада 9000 Британия күштері орналасқан Хельман провинциясында тапсыру шаралары маусымның басында басталуы керек деген. Ал Германияның қорғаныс министрі Карл Теодор Су Гутенбург алдын ала хабарламастан Ауғанстан астанасына барды. Өткен айда ғана қорғаныс министрлігіне басшы болып келген Гутенбург Кабулда ақш және НАТО жетекшілерімен, сондай-ақ германиялық сарбаздармен кездесті. Пакистанның Пешавар қаласында Ирандық консулдықтың халықпен байланыс бойынша директорын белгісіз біреулер атып кетті. Абул Хасан Джафариге үйінің маңында қастандық әрекеті жасалған, оқпен жараланған ол қалалық ауруханада жан тапсырды.
Қадірменді әлеумет азаттық радиосының бүгін өздеріңізге ұсынатын хабарларын қысқаша шолып өтейік.
Нұрқаділовтың ұлы Қайрат Нұрқаділов әкесінің өлімінен кейін алғаш сұхбатын азаттық радиосына берді.
Әнші Мақпал Жүнісованың арманы арман қалпында қалып отыр.
Осыдан тура 4 жыл бұрын сол кезде Назарбаевты ең өткір сынап жүрген Заманбек Нұрқаділов мерт болды.
Еуропалық қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының бас хатшысы Қазақстанға келді.
Алматы аудандық сотында Қазақстанның экс-премьері Сергей Терещенкоға қатысты сот процесі басталды. Ал енді ардақты ағайын, осы және де басқа тақырыптарға жеке-жеке тоқталсақ. Қарашаның 12-сі күні белгілі саясаткер Заманбек Нұрқаділовтың қаза тапқанына 4 жыл толды. Табаны күректей 4 жыл өтсе де бұл өлімнің құпиясы әлі күнге дейін ашылған жоқ. Бұл күні оның туған туыстары Құран оқытып зиратына барады. Алайда бұл жолы Заманбек Нұрқаділовтың ұлы Қайрат Нұрқаділов бұл дәстүрден жұмысына байланысты бас тартқандығын айтады.
Естеріңізге сала кетсек, осыдан бір күн бұрын ол Алматы қаласы тұрғын үй басқармасына бастық етіп тағайындалған еді. Қазір ол әкесінің өлімі төңірегінде шу көтерілгенін қаламайды. Уақыт төреші, уақыт келгенде бар шындық анықталады, деді ол Азаттық радиосына берген сұхбатында. Осы уақыт ішінде бұқаралық ақпарат құралдарымен кездесуден бас тартып келген саясаткердің ұлы алғаш сұхбатты Азаттық радиосына берді. Оны тілшіміз Гүлмира Хамза жүргізді. Енді сол сұхбатқа назар аударайық.
Қазақстанның елтаңбасы жалауы және президент Нұрсұлтан Назарбаевтың суреті ілінген Алматы әкімшілігі тұрғын үй басқармасы бастығының кабинетінде Қайрат Нұрқаділов әкесінің өлген күнін қарсы алды. Азаттық радиосына берген сұхбатында ол қызметке шыққан алғашқы күні болғандықтан әкесінің зиратына бара алмай қалғанын айтып берді.
Ну, день такой траура, когда мы вспоминаем отца. Единственное, только я сегодня не смог съездить к отцу на могилу, но и завтра пятница.
Әдетте қарашаның 12-сі біз үшін 2004 жылдан бері қаралы күн болып саналады. Бұл күні біз әкемізді еске аламыз. Осы жыл ғана мен әкемнің зиратына бара алмай қалдым. Бірақ ертең жұма мен мешітке барамын, әкемнің зиратына барамын. Әрине мен әкемді есіме алатын күн, немерелер есін алады. Әке болғаннан кейін ол менің пірім болатын.
Внуки, внучата вспоминают. Ну, отец все-таки отец, он был для меня как бы кумиром.
Дәл қазіргі уақытта Қайрат Нұрқаділов әкесінің өлімі туралы уақытша аса қатты ойланғысы келмейтінін жеткізді. Уақыт төреші, өз уақыты келгенде барлық шындық шығады дейді ол. Естеріңізге сала кетсек, 4 жыл бұрын қарашаның 12-сінде белгілі саясаткер Заманбек Нұрқаділов өз үйінде қаза тапты. Оның денесінен үш жерден оқ тигені анықталды. Мәйітінің жанында 1998 жылғы Ішкі істер министрлігі Нұрқаділовке берген кобальт маркалы оның жеке тапаншасы жатты. Тергеу Заманбек Нұрқаділовті жүрегімен басына атылған оқтан мерт болған деп тапты. Ол өзіне өзі қол салған деген ресми тұжырым жасалды.
Конечно, как таковой есть официальная версия, которую сегодня никто и не отменял.
Әрине, қалай болғанымен ресми болжам бар ғой, және бұл болжамды ешкім жоққа шығарған жоқ. Мен қанша уақыт кететінін білмеймін, мен бұл істің мән-жайына кіріскен емесім, себебі бұл қазір көтеретін іс емес. Уақыт өтеді, сонда барлық өз орнына түседі. Бұл болжамға Мақпал Жүнісованың сенбейтіндігі ол әкемнің қасында болды. Ол енді оның көзқарасы, мен өз пікірімде қаламын. Әркімнің пікірі өзінде ғой енді.
Ну, она человек, которая в последнее время была вместе с отцом, но это ее, то есть каждому каждому человеку мнение. Мое мнение, как бы оно осталось при мне. Это Мақпалкина мнение.
Бүгінгі таңда Заманбек Нұрқаділовтің ұлы Қайрат Нұрқаділов әкесі сияқты еңбекқор өз сөзінде тұра алатын адам болғысы келетінін айтады. Сонымен қатар ол 2004 жылы наурыз айында әкесінің қасында болмағанына өкінеді. Егер мен қасында болғанда, ол ондай мәлімдеме жасамас еді, дейді Қайрат Нұрқаділов. Бұл кезде марқұм Заманбек Нұрқаділов Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевты өткір сынап мәлімдеме жасаған болатын.
Вернуть то время, когда вот отец работал в агентстве по чрезвычайным ситуациям.
Мен әкімнің төтенше жағдайлар жөніндегі агенттікте істеген уақытын қайтарғым келеді. Ол кезде мен Мәскеуде жұмыс жасадым. Ол біреумен кеңескісі келді, бірақ мен қасында болмадым. Әрине, ол менімен әрдайым кеңесе бермейтін, бірақ мен болғанда ол олай сөйлемеседі.
Ну, по крайней мере, я чувствую, что такого, как бы, ну, будем говорить, его выступления не было бы.
Бұл мәлімдемеден кейін Заманбек Нұрқаділов 2005 жылдың қаңтар айында Қазақстаннан шетке бір пакет құжат алып шығарды. Бұл құжаттарды ол Еуропада қалдырып, одан оралғаннан кейін оппозицияны басқаруға ниеттегенін жеткізген. Қазіргі кезде оның ұлы Қайрат Нұрқаділов әкесінің саяси мұрасы жайында еш нәрсе білмейтінін айтты.
Когда это все произошло, будем говорить, когда отец сделал свое первое заявление. Он меня сразу ограничил от тех вопросов.
Шынымды айтсам, мен білмеймін, себебі бұл мәселе көтеріле бастағанда ол мені бұл мәселеден шектеді. Себебі ол менің жеке шешімім, бұл менің отбасыма қатысты болмауы тиіс деп айтты. Сол себептен мен өтірік айтпаймын. Менен бұрын да сұраған, ал жалпы айтқанда менің пікірімше бұл құжаттар болмаған сияқты мүлдем. Егер болса, ол түбінде шығатын еді. Ал мен әкемнің мінезін білетін болсам, ол ондай компромат құжаттарды жинамайтын.
Если оно действительно если было бы, оно бы всплыло бы, понимаете?
Сұхбаттың соңында Қайрат Нұрқаділов әкесінің өлімі төңірегінде шу көтерілмесе екен деп сұрады. Қалай болғанмен, уақыт келгенде кез келген шындық шығады. Сол уақытқа жетсек, барлығын білеміз деді ол. Арнайы заттық радиосы үшін Алматыдан Гүлмира Хамза.
Ардақты ағайын, сіздер Заманбек Нұрқаділовтың ұлы Қайрат Нұрқаділовпен болған сұхбатты тыңдадыңыздар. Оппозициялық саясаткердің қаза болған күніне орай оның жиесірі танымал әнші Мақпал Жүнісовамен сұхбаттасу мүмкіндігі болмады. Бізге келіп жеткен ақпаратқа қарағанда әнші Қазақстаннан тыс жерде. Дегенмен Жүнісова ханым былтыр Заманбек Нұрқаділовтың қаза болғанына 3 жыл толған кезде біздің радиомызға сұхбат берген болатын. Онда ол Нұрқаділовтың ұлы Қайратқа қарағанда ресми биліктің Нұрқаділов өзіне өзі қол салған деген тұжырым мен мүлдем келіспейтіндігін айтқан еді. Ендігі кезде өздеріңіздің назарларыңызға сол сұхбатты қайта ұсынып отырмыз. Сұхбатты әріптесім Мәншік Асаутай жүргізді.
Заманбек Нұрқаділов 2005 жылдың қараша айында өз үйінде беймәлім жағдайда мерт болған. Сол қайғылы оқиғаға 3 жылдан асса да шындықтың беті әлі ашылған жоқ дейді сайыбы. Ресми тергеудің белгілі диссиденттің 3 рет атып, өзін-өзі өлтіргендігі туралы қорытынды жасағаны белгілі. Бірақ мен Заманбек Нұрқаділовтың осындай жолмен өлгеніне сенбеймін. Сондықтан әр күнім менің үмітке толы дейді Мақпал Жүнісова.
Көп нәрсе айтылды. Осы күнге дейін енді үнсіз қалып отыр ғой. Бұл нағылған үнсіздік деген сұрақ мен көкейімде күн сайын тұрады. Мен күнде таңертең тұрғанда бір жақсы хабар естігім келіп тұрады. Осылай Зәкеңді өлтірген адамдарды тауыпты. Я болмаса осы сол істі қайтадан қарауға бел буыпты. Сондай бір үкім шығыпты деген нәрсені естігім келеді, сондай бір жауапты. Бірақ өкінішке орай әлі үнсіздік бізде. Құлақ естімейді, көз көрмейді. Сондай бір уақыт болып тұр. А жалпы енді Зәкең өзін-өзі атпағаны бәріне мәлім нәрсе ғой енді. Сол істі жауап қойып, енді өзін-өзі атты дегенге өзінің апасы мен баласы қол қойып беріп отыр. Сөйтіп істі жауып тастады. Жәбірленіп шығып мені жасаған жоқ, оны өздеріңіз білесіздер. Сондықтан да менің қолымнан қазір келетін еш нәрсе болмай отыр.
Зәкеңмен тұрған 15 жылда мен саясат дегеннің қандай қатыгез болатындығына көзім жетті дейді ол.
Мен айтып жатырмын, мен айтқанымды тыңдап жатқан біреу болса, шіркін. Ешкім оған құлақ асып жатқан жоқ. Енді халық бәрібір біліп отыр ғой енді. Жалпы халық біліп отыр енді. Бұл кісі біреудің қолынан кеткен, ол кімнің қолынан кетті? Ол сол сұраққа ешкім жауап бере алмай отырмыз. Ол енді көп адамдар билік жаққа жауапты мысалы. Ал енді қолмен ұстап алмағаннан кейін, ешқандай не болмағаннан кейін мен оған еш нәрсе айта алмаймын. Өйткені айтып тұрмын ғой, саясат деген өте сондай бір қиын нәрсе. Бұл саясатта жаңағы бірін-бірі сатып кету, бірін-бірі атып кету деген нәрсе көп болады. Біреудің атын біреу жамылып, біреудің атынан барып өлтіру дегенде болады екен.
Ресми қорытындыға қарамастан Заманбек Нұрқаділовтың өліміне қатысты сол кезде де қазіргі уақытта да түрлі пікірлер бар. Бұл қылмысты кім жасағаны турасында хабарсыз болсам да, тергеу жұмыстарының дұрыс жүргізілмегені турасында анық білемін дейді марқұмның зайыбы.
Қазіргі билікте отырған адамның орнында отырғысы келетін адамдар көп қой өзің білесің. Оның ішінде жақсы да бар, жаман да бар. Сондықтан да солардың біреуі де жасауы мүмкін. Зәкең мен Нұрекең екеуі ұрысқанын біледі, екеуінің арасының суығанын біледі, бәрібір осыдан көреді деп мына сайлаудың алдында басқа біреудің өлтіріп кетуі де мүмкін. Иә, сондықтан да мен оны өзімше іштей көп зерттеп отырамын. Енді айтуға қорқынышты нәрсе әрине. Сол жерде жалған экспертиза жасалды ғой. Оны сол жерде істейтін қыздар маған келіп айтты. Мысалы, сіз біз айтты деп айтып қоймаңызшы, бізді жұмыстан қуып шығады. Біздің бәрімізге қол қойдырып алды. Сондай нәрсенің бәрін мен біліп отырмын ғой. Білесіз бе? Сондықтан жүрегім ауырып отыр. Бұл неге ашылмай жатыр?
Осы бір белгісіздік менің қазіргі өміріме қатты әсер етуде дейді әнші.
Қайғы деген адамды жейді. Оған мен көзім жетті. Әлгі ой шаршатады адамды. Күндіз өзім мерейім тұрғаннан кейін күні бойы күліп жүремін де, түндө бир катты бир ойго берип сөйтип уктай алмайм. Ий турсө да болсо бирөө келип энди менин кезегим сыяктуу болот да турат. Үрөй деген жүрмөй тур. Неге бунун бети ачылмайт деген сурак содон чыгат. Көрдүңүз бе? Мисалы, я осындай Закеңди өлтүргөн мынау деп көрсөтсө, мүмкүн менин жүрөгүм ордуна түсүп жаксы болор эди кичкене болсо да. Бирок мен энди сол бир канчама оюмда муң болсо да, жүрөгүм осы карс айрылып турса дагы касиретимди халкка көрсөткүм келмейт.
Алайда өмір өз ағыммен жылжит, сондықтан тірі адам тіршілігін жасайды екен дей ол. Қазіргі таңда мен үшін ең қымбат жан ол менің қызым Мерей. Мұңайсам да, қуансам да қасымнан табылатын кішкентай балапаным дейді әнші.
Сол қыздың базармен жүрміз қазір аман есен. Қандай сөз айтсы да соған күлеміз, көңіліміз көтереміз, өз негізі. Алғыр, қағылез, сондай мына әкесінің суретіне қарап отырып өзі бір әңгімелесіп, енді үйдің қабырғасының бәрі толған Зәкең суреті ғой. Ана жақтан мұражайын ашып қойдық. Зәкең кеткенде 3.5 жасында қалды ғой енді. Бірден ержетіп кетті да, бір үлкен адамдар сияқты сөйлеп, үлкен адамдар сияқты ойлап, мені жұбататын осы Мерей.
Ал сөз соңында Қазақстан Республикасының халық әртісі, Қазақстанның мемлекеттік сыйлығының лауреаты, әнші Мақпал Жүнісова азаттық тыңдармандарымен өзінің арманымен де бөліскен болатын.
Негізі осы Зәкеңнің өліміне байланысты бет ашылса деген арман бар. Қанша жыл үнсіздікке барады екен? Сол бір шындығын білгім келеді мен. Өйткені мен енді біліп отырмын ғой, мен енді ол кісінің ондайға бармайтынын, ол қастандықпен өлтірілгенін.
Ардақты ағайын, бұл былтыр Заманбек Нұрқаділовтың қаза болғанына 3 жыл толғанда Мақпал Жүнісованың Азаттық радиосына берген сұхбаты болатын. Биыл міне сол оқиғаға 4 жыл толғанымен әнші Мақпалдың арманы арман қалпында қалып отыр.
Қадірменді радио тыңдармандары, Азаттық радиосы ұсынған бүгінгі жаңалықтардың мазмұнына кезек берсек. Қарашаның 12-сі күні белгілі саясаткер Заманбек Нұрқаділовтың жұмбақ өліміне 4 жыл толды.
Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының бас хатшысы Астана ұйымға төрағалық етуге дайын деді.
Ұлттық қауіпсіздік комитеті Алматының қаржы полиция бастығы басқармасының орынбасары нашақор екені анықталды деді.
Президент Медведев жылдық жолдауында Ресейді модернизациялауға шақырды.
Обама ауған стратегиясын әскери жетекшілермен талқылады.
Иран президенті ядролық мүлкін қорғап сөйледі.
Пәкістанда Иран консулдығының қызметкері өлтірілді.
Германия қорғаныс министрі күтпеген жерден Кабулға барды.
Forbes журналы әлемдегі ең ықпалды үшінші адам Путин деп жазды.
Өзбекстанда театр директорының өліміне қатысты 3 адам ұсталды.
Қадірменді радио тыңдармандары, сондай Азаттық радиосы келесі хабарларды назарларыңызға ұсынады.
Осыдан тура 4 жыл бұрын сол кезде Назарбаевты ең өткір сынап жүрген Заманбек Нұрқаділов мерт болды.
Еуропалық қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының бас хатшысы Қазақстанға келді.
Алматы аудандық сотында Қазақстанның экс-премьері Сергей Терещенкоға қатысты сот процесі басталды.
Ұлттық қауіпсіздік комитеті Алматы қалалық қаржы полиция бастығының орынбасарының есірткіге тәуелді екенін сараптама көрсетті деп хабарлады.
Ақтөбедегі Диапазон сайтының өкілі интернет сайттың шабуылға ұшыраған хабарлады.
Әлемдік қаржы дағдарысы Қазақстандағы жұмыссыздар санының көбеюіне әкеп соғып отыр.
Қазақ тілінде арнайы компьютерлік бағдарлама жасалды, алайда интернет саласы мамандары бұған күмәнмен қарап отыр.
Азаттық радиосы өз хабарларын одан әр жалғастырады. Осыдан тура 4 жыл бұрын сол кезде Назарбаевты ең өткір сынап жүрген Заманбек Нұрқаділов мерт болды. Өзінің пікірі бар Нұрқаділовтың еркін рухы, өткір сөйлеуі, қымқуыт жоспарлары және кенеттен мерт болуы қоғамда қызу пікір туғызды. Көп адамдар әлі күнге 4 жыл бұрынғы қайғылы оқиғаның қиюларын жуыстыра алмай, баспасөзде одан қалды шай басында айтылған ақпараттарды жиыстырып әлек болуда. Бұл тақырыпты әріптесім Мәншік Асаутай жалғастырады.
Оқиғаның қалай болғанын еске түсірейік. 2005 жылғы 12 қарашаның кешінде Алматы полициясына жедел жәрдем тобы Заманбек Нұрқаділовтың Зәулім үйінде төтенше оқиға болғаны жайында суыт хабар жеткізеді. Шамамен сол уақытта үй күзетшісінен де дәл сондай хабар түседі. Оппозициялық саясаткердің өлі денесін қарау кезінде 3 жерден оқ тиген анықталады. Мәйіттің жанында 1998 жылы Ішкі істер министрлігі Нұрқаділовке берген кобальт маркалы оның жеке тапаншасы жатады. Тергеу Заманбек Нұрқаділовті жүрегімен басына атылған оқтан мерт болған деп тапты. Ол өзіне өзі қол салған деген ресми тұжырым жасалды. Журналистерге адамның қалай бір қарумен өзін өзі алдымен жастықтың сыртынан жүрегіне атып, сосын құлап бара жатып басына ата алатынын
тұратын тергеу экспериментін көрсетті. Бірақ сол ресми түжірім үлкен күмән тудырады. Қазақстандық интернетте пайда болған материалдарда оқтары түгел салынған Кобальт револьверінің 800 граммнан асатын салмаққа баратыны айтылады. Диссидент отбасының адвокаты Серікқали Мусиннің байқағандай, жастықтың сыртынан бір шоғырлы ату бір келсе, кәсіби атқыштың қолынан ғана келуі мүмкін. Қаза болған жанның туыстарының атынан полициялық қорытынды құжатқа оппозициялық саясаткердің бірінші некесінен туған ұлы жігіт ағасы Қайрат Нұрқаділов қол қойды. Опат болған диссиденттің жесірі Мақпал Жүнісоваға ондай мүмкіндік берілмеді. Оны тіпті жәбірленуші тарапқа да қоспады. Саясаткердің жақындарының оның бірінші және екінші отбасының арасында 12 қарашаға дейін де кикілжің бар еді. Ал өзінің көзі кеткеннен кейін ол кикілжің тіпті күшейді. Бірақ Заманбек Нұрқаділовтың өзі де бірінші некеден дүниеге келген балаларымен екінші әйелін жақындастырам деп әуре болған емес. Бірақ осыдан 4 жыл бұрын орын алған оқиғаның көптеген тұстары беймәлім, сондықтан болған қасіретті жайттың толық суретін жасап шығару мүмкін емес. Сосын әдеттегідей ақпараттық вакуум бірімен бірінің басы бірікпейтін әртүрлі долбар тудырды. Дейтұрғанмен, қолда бар ақпарат бойынша 2004 жыл басталған оқиғалар тізбегінің даму бағытына қатысты бірнеше нұсқа айтуға болады. Биліктен шеттетілген Заманбек Нұрқаділов өзіне қарсы қастандық жасалуы мүмкін екенін тура сол кездерде алғаш хабарлады. Ол наурыз айының аяғы болатын. Нұрқаділовтың айтуы бойынша ол төтенше жағдайлар жөніндегі агенттіктің басшылығынан шеттетілгеннен кейін Нұрсұлтан Назарбаевпен жүздескенде демократиялық реформалар жүргізуін талап етіп, өзінің сонда ғана ынтымақтасатынын айтқан. Алайда диссиденттің айтуы бойынша құпия кездесуден күткен нәтиже шықпаған көрінеді. Министр қызметінде отырып 2004 жылғы наурызда Назарбаевқа қарсы ашық хат жазуы Нұрқаділовтың бірінші марша еместін. Сол жылы Заманбек Нұрқаділов елді бір басшының ұзақ жылдар бойы басқарып отырғандығын сынға алған болатын.
Сіздер нені күтіп жүрсіздер? Неге өз еріктеріңізбен биліктен кетпейсіздер? Бірақ сіздермен не істеу керектігін халық шешеді. Бірақ мен сіздерге бір нәрсені анық айта аламын. Сіздер конституцияның барлық нормасын пайдаландыңыздар. Сіздер билік басында 16 жыл отырсыздар. Ал бұл дегеніңіз Американың заңы бойынша 4 жылдан 4 мерзім, еуропалық стандарт бойынша 5 жылдан 3 рет немесе 2 рет 7 жылдан отырсыздар.
Айта кету керек, Нұрқаділов оның алдында да оппозицияға кетіп қалып, қайтып келген болатын. Ал екінші рет кісі арақатынастың соңғы үзілуі болып шықты. Тағдыр оған билікпен ашық қарсыласуға бір жарым жылғаны уақыт берді. Екінші рет 2005 жылғы 1 мамырда президент Нұрсұлтан Назарбаев Алматыдағы Республика алаңында сөз сөйлеп тұрған кезде болған шабуыл нақты қауіптің барын тағы білдірді. Сол күні Заманбек Нұрқаділов Құдайға ағып аман қалды. Оның басына сұр күрткідегі жас жігіт лақтырған тас Қазақстанның демократиялық таңдауы оппозициялық партиясының белсендісі Әлихан Рамазановқа тиген. Куә болғандардың айтуынша тастың қатты тигені сондай Рамазанов есінен танып қалған көрінеді. Бірақ Нұрқаділов те тағдырдың қыл тұзынан құтыла алмады. 2005 жылдың қаңтарында ол Қазақстаннан шет бір пакет құжат алып шығады. Еуропадан орала салып, Заманбек Нұрқаділов қазақстандық оппозицияны басқаруға ниеті бар екендігін мәлімдейді. Оның жақын адамдары айтып бергендей, әңгіме қырғыз жолымен төңкеріс жасау турасында болған. Ол 2005 жылдың 1990-ында, яғни Қазақстан президентін сайлау кезінде болуға тиіс еді. Нұрқаділовтың өзі де менің өлгенімді қалайтын адамдар бар екенін жоққа шығармаймын. Олар үшін мен қауіпті адаммын, бірақ мен оған қамданып қойдым. Егер мен әлде қалай болып кетсем, Еуропаға апарған құжаттар сол мезетте жарияланатын болады. Ол өте сұмдық құжаттар, бірақ олар менің кепілім деп еді. Алайда оппозициялық саясаткердің үміті ақталмады. Заманбек сенген еуропалық құпия адвокаттар ол қаза болғанда еш әрекет жасаған жоқ. Өмір шындығы компроматтық құжаттардың саясаткердің амандығына кепіл болып, ылғи да құтқара бермейтінін көрсетті. Құжаттардың бір бөлігінің қайда кеткені белгісіз секілді. Мұның да жайы тура 2003 жылы Нұрқаділовтың үйіндегі сейфінен Мақпал Жүнісованың миллион доллармен бірге ұрланған қара блокнот секілді болып тұр ғой. Ақша қайтарылды деп естісек те, өте маңызды ақпараттар жазылған блокнот сол күйі қайтпады. Бұл туралы Заманбек Нұрқаділов біздің радиомызға былай деген болатын.
Ходили слухи, но слухи-то кто-то распространяет, потому что о краже знает.
Түрлі сыбыс айтылды, бірақ ол сыбысты да біреулер таратты емес пе? Ұрлыққа қатысты ақпаратты мен және полиция ғана білетін. Ал үйдің ішінде компромат іздеу мүмкін деген болжам менің басыма кіріп шыққан емес. Сонда үйден ақша емес, компромат іздеген болуы мүмкін.
Айтпақшы, Заманбек Нұрқаділовтың қазасынан кейін Еуропаға апарған құжаттардың кейбірін өзі құрған Қазақстандағы жемқорлықпен күрес жөніндегі халықаралық комиссия ұйымы таратты. Бірақ уәде етілген компроматтың негізгі бөлігі сол күйі жарық көрмеді. Қазақстандық сарапшылар бәлкім шулы құжаттар болмаған да шығар. Мүмкін Заманбек алматыша әншейін қоқан-лоққы көрсеткен шығар дегенді айтады. Не болмаса, компроматтар жолай әлдекімдердің қолына тап болып, енді жарық көрер өз уақытын күтіп жатқан болар дегенде болжамдар бар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Азаттық радиосы өз хабарларын одан әрі жалғастырады. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының бас хатшысы Марк Беренде Бришамбо қысқа мерзімдік жұмыс сапарымен Қазақстанға келді. Ол Астанада Қазақстанның мемлекеттік хатшысы әрі сыртқы істер министрі Қанат Саудабаевпен кездесті.
Бришамбо Қазақстан ұйымға төрағалық етуге дайын деген пікірін білдірді. Ал кейбір жергілікті саясаткерлердің пікірінше, Қазақстан шетелдік ұйымдарға көз бояушылық жасап отыр. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шаяхметтің хабарын естіп білсек.
Бұған дейін де Қазақстанға келген ұйым өкілдері Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы үшін Венаның шығысындағы елдің бірі ретінде ұйымға төрағалық етуі маңызды деген мәлімдеме жасаған. Ұйымның қайсыбір өкілдері Қазақстанның ұлттық заңдарын дамытуда және адам құқықтары саласында халықаралық стандарттарға жақындауда ілгерілік бар деп бағалады. Бірақ жергілікті оппозиция және қайсыбір халықаралық қоғамдар Қазақстанның ұлттық заңдарындағы түзетулер жартылай жасалды деп бағалады. Оппозициялық Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партия өкілі Серікбай Әлібаевтың пікірінше, шетелдік ұйымдар Қазақстандағы демократияны емес, мұнай-газ ресурстарын көбірек ойлайды.
Біз енді төрағалыққа ОБСЕ-ға дайындалып жатырмыз. Сондықтан шетелдің кейбір қоғамдары біздің мұнайдың арқасында, біздің байлығымыздың арқасында сенген болып, соны ашық көрсеткісі келеді.
Ал Қазақстан сыртқы істер министрлігінің Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы департаментінің директоры Сержан Әбдікәрімов Қазақстанға ұйымға төраға болып таңдалуы үшін талаптар қойылған жоқ деді.
Не было для того, чтобы страна была выбрана и поставлены какие-то условия.
Қазақстан Сенатының депутаты Әділ Ахметов болса, асығыстық жасау Қазақстан сияқты жас мемлекетке қиянат болады деп есептейтіндігін жеткізді.
Біздер еуропалық стандартқа жақындап келе жатырмыз. Қазақстанның егемендік алғанына тек қана 18 жыл болды.
Биліктің пікірінше ұйымға төрағалық ету елдің халықаралық беделін көтереді, демократиялық ел екендігі мойындалады. Билікке жақын әділет партиясының төрағасы Мақсұт Нәрікбаевтың ойынша, қалай болғанда да ұйымға төрағалық еткен Қазақстанға тиімді.
Біздің Қазақстанның ОБСЕ-нің төрағасы болуына талпынуының соңына халықаралық стандарттар дейді ғой, демократиялық қоғам. Соған сәйкестену үшін де бізге ол көмек болады.
Еуропалық құқық институтының директоры әрі Қазақстан президенті жанындағы адам құқығы комиссиясының мүшесі Марат Башимовтың айтуынша, бұған дейін ұйымға төраға болған елдерде адам құқығы Қазақстаннан нашар болатын. Башимовтың ойынша, Қазақстан заңдары халықаралық нормаларға қайшы емес.
Қазақстанның конституциясында бәрі адам құқығы туралы жазылған. Бәрі ретіне келеді халықаралық шарттарға, стандарттарға.
Ал ұйымның парламенттік ассамблеясының бас хатшысы Қазақстан 2007 жылы Мадридте алған міндеттемелерін орындамаса да, Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына 2010 жылы төрағалық етеді деген мәлімдеме жасаған. Және Қазақстанның Мадридте жасаған уәделерін орындау халықаралық заңдармен міндеттелмейді деп хабарланған. Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына 2010 жылы төрағалық ететіні белгілі. Ресми мәлімет бойынша ұйымға 56 мемлекет мүше. Қазір ұйымның адам құқығы және демократизациялау, бұқаралық ақпарат құралдарының бостандығы, жанжалдарды болдырмау мен дағдарысты реттеу сияқты басқа да мақсаттарды көздейтін 18 миссиясы бірнеше елде жұмыс істеп келеді. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шаяхмет.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Құрметті радио тыңдарман, ендігі кезекте Азаттық радиосының қысқа толқындағы жиеліктерін назарларыңызға ұсынамыз. Азаттық радиосының хабарлары Астана уақыты бойынша қысқа толқында таңертеңгі сағат 7-8 аралығында 78.35 және 97.90 жиеліктерінен, ал кешкі сағат 7-8 дейін 94.45 және 15.450 жиеліктерінен беріледі.
Сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиелігінен сағат 7-8 аралығында Азаттық радиосының таңғы және кешкі бағдарламаларын тыңдай алатындарыңызды ұмытпаңыздар. Алматы бюросына 250-45-60, 250-76-64 нөмірлері арқылы хабарласасыздар. Сонымен қатар азаттық.орг сайты арқылы электронды поштаға да хат жазуды ұмытпаңыздар. Қадірменді әлеумет Азаттық радиосының жаңалықтарына да кезек келіп қалды. Микрофон алдында әріптесім Үкілай Бестай.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Қарашаның 12-сі күні белгілі саясаткер Заманбек Нұрқаділовтің жұмбағы өліміне 4 жыл толды. Осыдан бір күн бұрын Алматы қаласы тұрғын үй басқармасына басшы болып тағайындалған оның ұлы Қайрат Нұрқаділов Азаттыққа арнайы сұхбат беріп, қазіргі таңда әкесінің өлімі төңірегінде шу көтерілгендігін қаламайтындығын айтты. Ол бәріне уақыт төреші, кез келгенде бәр шындық анықталады деді. Қазақстан президентін ашық сынап жүрген Заманбек Нұрқаділовтың денесі 2005 жылдың 12-ші қарашасында өз үйінде табылған еді. Қазақстанның сол кездегі ішкі істер министрі Бауыржан Мұхамеджанов Нұрқаділов өзіне өзі қол жұмсаған, екі рет кеудесіне, бір рет басына оқ атқан деген ресми тергеу қорытындысын жариялаған болатын. Астанада сапармен болған Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының бас хатшысы Марк Перенде Бришамбо бейсенбі күні қазақстандық ресмилермен кездесті. Бришамбо Қазақстанның мемлекеттік хатшысы әрі сыртқы істер министрі Қанат Саудабаевпен кездесуден кейінгі брифингте Қазақстан ұйымға төрағалық етуге дайын деген пікірін жеткізді. Ол сондай-ақ алдағы желтоқсан айында Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына қазіргі төраға ел Афинада ұйымға мүше елдер сыртқы істер министрлерінің қорытынды отырысы өтеді. Қазақстанның 2010 жылы ұйымға төрағалығына қатысты көп мәселе сол кезде қабылданатын шешімдерге байланысты болады деді. Бұл кездесуде талқыланатын мәселелердің ішінде қауіпсіздік жағдайы, дау-жанжалдарға жол бермеу, адам құқы мәселесі бар деп атап өтті Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының бас хатшысы Марк Перенде Бришамбо. Қайта жүргізілген сараптама Алматы қаласы қаржы полициясы бастығының орынбасары Айдын Жантелеев бұрыннан бері есірткі қабылдайтындығын көрсетті деп хабарлап отыр Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Алматыдағы департаментінің баспасөз қызметі. Мекеменің мәліметі бойынша мұндай сараптама қылмыстық істі тергеу аясында Жантелеевтің есірткіге әуестігі бар жоқтығын тексеру мақсатында жүргізілген. Бұдан бөлек комитет Жантелеевтің есірткі заттарын пайдалануға, алуға және сақтауға қатысы бар екендігін дәлелдейтін бұлтартпас айғақтарға ие деп атап көрсеткен еді. Осыған дейін Ұлттық қауіпсіздік комитеті 5 қараша күні Алматы қаласындағы жерасты автотұрақтарының бірінде жүргізілген шұғыл тексеру барысында қалалық қаржы полициясының орынбасары есірткімен ұсталды деп хабарлаған болатын. Бейсенбі күні Ресей президенті Дмитрий Медведев жан-жақты модернизациялау арқылы Ресейді үлкен ықпалды елге қайтадан айналдыру керек деді. Бұл туралы ол халыққа арнаған жылдық жолдауында айтып, Ресейдің бұрынғы совет заманындағы өнеркәсіп базасына иек артуы әлі де жалғасып отырғанын сынға алды.
Престиж отечества и национальное благосостояние.
Отандық және ұлттық дәулеттіліктің беделі өмір бойы өткен уақыттың жетістіктерімен ғана анықталмайды, деді Медведев. Ол экономикалық жетістіктерге жету үшін жаңа технологияларды дамытуға шақырды. Медведев Кремльдегі үндеуінде заң шығарушыларға қайырылып, ұлттың белсенділігін арттыруға көмектесу үшін Ресейдің уақыт ауқымын қазіргі 11-ден азайтуды ұсынды және ол Ресейде өткен заманғы қоғамның орнына зайырлы, ашық және жауапты қоғам болуы керек дей келе, бірақ демократиялық ұрандар елді тұрақсыздандырмауы тиіс деді. Бұл Медведевтің билікке келгеннен бері халыққа арнаған жылдық жолдауының екіншісі. Ауғанстандағы ақш елшісі бұл елге мыңдаған американдық әскерлерді орналастыру мәселесіне байланысты Ақ үйге хат жазып, алдымен президент Хамид Карзай үкіметі өзінің жемқорлықты ауыздықтайтын шараларын көрсетсін деген. Сәрсенбі күні ақш президенті Барак Обама Ауғанстандағы жаңа стратегиясын талқылау үшін әскери қолбасшылармен кездесті. Ақ үйдің хабарлауынша Обама талибандармен күресу үшін Ауғанстанға 40,000 әскер жіберу керек пе деген мәселені шешуге жақын қалды. Бұл Ауған стратегиясын талқылауға арналған 8-ші отырыс болды. Иран президенті Махмуд Ахмадинежад ресми Техран өзінің ядролық мүмкіндіктерін қорғайды деді. Мемлекеттік ақпарат көздерінің хабарлауынша Ахмадинежад елдің ядролық бағдарламасын тоқтату ақылға сыймайды және Техран бұл мәселе бойынша МАГАТЭ басшыларымен ынтымақтастық құрып жатыр деді. Ахмадинежад Иранның алдында маңызды сауалдармен Біріккен Ұлттар Ұйымының атом энергиясы жөніндегі агенттігі ұсынған ядролық отын алу үшін уранды шетелде байыту жоспарын қабылдай ма жоқ па деген мәселе тұр деді. Сәрсенбі күні Ресей Иранды бұл ұсынысқа оң жауап беруге шақырды.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Бейсенбі күні НАТО бас хатшысы алдағы жылы альянс күштері жауапкершілікті ауған жасақтарына беруді бастауы керек деді. Андерс Фог Расмуссен бұл туралы Лондонда Британия премьер-министрі Гордон Браумен кездесуден кейін айтты. Браун осы аптада 9,000 Британия күштері орналасқан Хельман провинциясында тапсыру шаралары маусымның басында басталуы керек деген. Ал Германияның қорғаныс министрі Карл Теодор Су Гутенбург алдын ала хабарламастан Ауғанстан астанасына барды. Өткен айда ғана қорғаныс министрлігіне басшы болып келген Гутенбург ақш және НАТО жетекшілерімен, сондай-ақ германиялық сарбаздармен кездесті. Пакистанның Пешавар қаласында Ирандық консулдықтың халықпен байланыс бойынша директорын белгісіз біреулер атып кетті. Абул Хасан Джафариге үйінің маңында қастандық әрекеті жасалған, оқпен жараланған ол қалалық ауруханада жан тапсырды.
Қадірменді радио тыңдармандары, енді Азаттық радиосының алдағы 25 минуттың ішінде өздеріңізге ұсынатын хабарларына қысқаша тоқталып өтсек.
Алматы аудандық сотында Қазақстанның экс-премьері Сергей Терещенко қатысты сот процесі басталды.
Ұлттық қауіпсіздік комитеті Алматы қалалық қаржы полиция бастығының орынбасарын есірткіге тәуелді екенін сараптама көрсетті деп хабарлады.
Ақтөбедегі диапазон сайтының өкілдері интернет-сайттың шабуылға ұшырағанын хабарлады.
Әлемдік қаржы дағдарысы Қазақстандағы жұмыссыздар санының күрт көбеюіне әкеліп соқтырып отыр.
Қазақ тілінде арнайы компьютерлік бағдарлама жасалды, алайда интернет саласы мамандары бұған күмәнмен қарап отыр.
Азаттық радиосының бағдарламасын жалғастырамыз. Алматы қалалық Бостандық аудандық сотында Қазкоммерс инжиниринг үлескерлерінің Қазақстанның экс-премьері Сергей Терещенконы жауапқа тартуды талап етуге қатысты шағым арызына байланысты бірінші сот отырысы өтті. Тұрғындар экс-премьер Сергей Терещенконы өздерінің жерлерін сатып жіберді деп айыптап отыр.
Үлескерлер бұл іске мыңнан астам адамның ақшасын жымқырған компанияның басшысы мен есепшісінен басқа да адамдардың қатысы барына сенімді. Алдын ала тергеу жұмыстарында бұл жайттардың ескерілмегенін айтқан алданған үлескерлер әлде үміттерін үзбей отыр. Тақырыпты осы сотқа қатысып қайтқан тілшіміз Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
Ержан Күрішбеков 2007 жылдың мамыр айында Қазкоммерс инжиниринг компаниясымен келісім шартқа отырып, Елімай тұрғын үй кешенінен екі пәтер сатып алған. Жаңа үйге ол 2008 жылдың аяғында кіруі керек болған еді. Алайда сол 2007 жылдан бері құрылыс жұмыстары жүрмей отыр дейді ол.
Құрылыс жұмыстары әлі басталған да жоқ, котлован да қазылған да жоқ. Мен квадраты $900 болған. $110,000 бердім мен. Квартира алдым, кішкентай ғана квартира, қаланың сыртында, сол жақтан барып кеп жұмыс істеп жүрмін.
Елімай Елисейский поля тұрғын үй кешендерінің алданып қалған үлескерлерінің айтуынша, олар барлығы пәтер ақыларын 100%-ға төлеген. Барлық сома 16,5 миллиард теңгені құрапты. Соған қарамастан аталып отырған тұрғын үй кешендері әлі күнге дейін салынып бітпеген. 2009 жылдың сәуір айында Қазкоммерс инжинирингтің бас директоры Оразбаев пен есепші Сенғазиева жауапқа тартылды. Сот шешімі бойынша біріншісі 6 жылға бас бостандығынан айырылса, есепші 127,000 теңге айыппұл төлеу керек болған. Үлескерлер аудиторлық тексеріс кезінде қаражаттардың үшінші тарапқа кеткенін анықтағандарын айтты. Сондықтан да олар 2009 жылдың наурыз айында прокуратураға арыз жазған. Арыз бойынша үлескерлер құрылысты жалғастыру үшін ақшаны қайтаруды талап етті. Үлескерлердің іске тікелей қатысы бар деп айтып отырған адамдардың арасында Қазақ үкіметін 1991-94 жылдары аралығында басқарған Сергей Терещенко бар. Үлескерлер тарапынан сот отырысы қатысқан заңгер Гүлнұр Патаева қазіргі кезде үлескерлердің жағдайы қиын дейді.
Дәлгі қазірде үлескерлер ипотекін әлі де алмады, шыл бойы күтіп, әлі де соғылмай отыр. Одан басқа барлық жерлер, осы коттедждің астындағы жерлер, олар басқа компанияларға атынан тіркелген. Сонымен қазір бүйтіп қарағанда үлескерлерде не ақшалары жоқ соғатын, не жерлері жоқ, не Қазкоммерс инжинирингтің өзінде бір активі жоқ.
Сот отырысына келген прокуратура өкілі арызынан бас тартты, себебі олар үлескерлердің құқықтары толық қорғалынды деп атап өтті. Прокуратура өкілінің айтуынша, Елімай тұрғын үй кешенінің 840 үлескерлері аталмыш тұрғын үй кешенінің құрылыс жұмыстарын қазіргі жүргізіп отырған компания жалғастырғанын қалаған көрінеді. Құрылыс жұмыстарының жалғыз инвесторы Сергей Терещенко деп атаған қорғаушысы Виталий Вороновтың айтуына қарағанда, бірнеше үлескерлер прокуратураны тастырмақ болған.
Иск якобы предъявлен.
Шағым 168 үлескерден түсіпті мыс. Олар өзгелердің пікіріне құлақ аспаған. Екіншіден шағым негізі ретінде жалған ақпараттар алынған. Өз қызығушылықтарын көздеген үлескерлер тек салынған ақшаларын қайтармақ болып прокуратураны шатастырмақ болды.
Пытались ввести в заблуждение.
Виталий Воронов құрылыс жұмыстары тек кейбір үлескерлердің арыз шағымдары және өзге де іс-әрекеттері салдарынан жүргізілмей отыр деп атап өтті. Үлескерлер болса прокуратураға хабарласты. 840 адамның бар екеніне күмән келтіреді. Олар қаражатты қайтару үшін әлі де күреспекші. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәрсебай.
Үлескерлердің іске тікелей қатысы бар деп айтып отырған адамдардың арасында Қазақ үкіметін 1991 және 94 жылдар аралығында басқарған Сергей Терещенко және басқа да жоғары лауазым иелері бар. Олардың айтуынша, бұл шенеуніктер кезінде әріптес болған. Тағы бірі мердігер ірі құрылыс компаниясының құрылтайшылары. Қорғаушы сөзіне қарағанда, қазіргі таңда үлескерлерден 16,5 миллиард теңге қаржы жиналып алған көрінеді.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Қадірменді жамағат, Азаттық радиосы өз хабарларын одан әрі жалғастырады. Қаржы полициясының Алматы қалалық бөлімшесі төрағасының орынбасарының үстінен қозғалған қылмыстық істі бас прокуратура өзі жүргізеді. Бұл туралы қарашаның 12-сі күні бас прокуратураның арнайы өкілі Нұрдәулет Сүйіндіков ақпарат құралдарына хабарлады. Ал ұлттық қауіпсіздік комитеті болса, құрықталған полковниктің есірткіге тәуелді екенін сараптама көрсеткенін жария етті. Осыған дейін қаржы полиция органдарының ресми өкілдері оның қамауға алынуы негізсіз және ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлерінің әрекеттерінің заңды екеніне күмәніміз бар деген мәлімдеме жасады.
Естеріңізге сала кетейік, экономикалық қылмыс және сыбайлас жемқорлықпен күрес агенттігінің Алматы қалалық бөлімшесі бастығының орынбасары Айдын Жәнтілеевті осыдан бір апта бұрын ұлттық қауіпсіздік комитетінің мамандары Алматы қаласында шұғыл іздестіру шара барысында есірткі сақтады деген күдікпен ұстаған болатын. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Мақпал Мұқанғыз жалғастырады.
Қаржы полициясының Алматы қалалық бөлімшесі бастығының орынбасары Айдын Жантелеевтің ісін бас прокуратураға беру туралы шешім сәрсенбі күні қабылданыпты. Аталмыш іске қатысты тергеу жұмысын өз мойнына алған бас прокуратура қарашаның 12-сі күні ақпарат құралдарына былай деп мәлімдеме жасады. Тергеу жұмысына ұлттық қауіпсіздік комитеті де, қаржы полициясы да араласпайды. Біз тергеуді бейтарап орган ретінде жүргіземіз және жұмыс барысында күдіктінің қалай ұсталғанына да баға бере кетеміз, деді бас прокуратураның арнайы өкілі Нұрдәулет Сүйіндіков. Ол сондай-ақ істі бас прокурордың өзі тікелей бақылауға алғанын мәлім етті. Бас прокуратураның аталмыш істі өз қолына алуы себепсіз емес. Осыған дейін ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз қызметінің бастығы Кенжеболат Бекназаров ақпарат құралдарына қаржы полициясының Айдын Жантелеевке қатысты сот пен прокуратураның шығарған шешіміне күмән келтірген туралы айтқан еді. Біз осыған қатысты экономикалық қылмыс және сыбайлас жемқорлықпен күрес агенттігіне хабарласқанымызбен жауап ала алмадық.
Кеше бірінші комментарийлер болды, басқа комментарий болмайды.
Ал бұл жағдайға қатысты ұлттық қауіпсіздік комитетінің Алматы қалалық департаменті қарашаның 12-сі күні төмендегідей мәлімдеме жасады.
Аталмыш күдіктіге қатысты жедел тергеу іс-әрекеттері қатаң түрде заңға сәйкес және прокуратура органдарының қадағалауымен жүргізілген еді. Сондай-ақ соттың санкциясымен қамауға алынған. Жантелеевтің заңсыз есірткіні сатып алуы, сақтауы және жеке өзі пайдалануына қатысты тергеуде бұлжытпайтын дәлелдер бар. Яғни жедел тергеу материалдары, оның ішінде бейне аудио жазбалары бар. Сондай-ақ осы қылмыстық іс бойынша куәлердің мәлімдеулері бар. Бұл лауазымды тұлғаның заңсыз әрекеттерін айғақтайды деп санаймын.
Дейді аталмыш департаменттің баспасөз қызметінің бастығы Болатбек Төлетаев. Оның айтуынша, екінші рет наркологиялық сараптама күдіктінің есірткіге тәуелді екенін анықтаған.
Яғни, егер адам есірткіні ұзақ уақыт пайдаланса, оның қанында наркотик компоненттері 2 айға дейін сақталады екен. Ал егер 1-2 рет қана пайдаланған болса, ол 1-2 тәуліктің ішінде жоқ болып кетеді екен. Осыған байланысты қазір бұдан арғы жедел тергеу істері жалғасуда.
Дейді Болатбек Төлетаев. Естеріңізге сала кетейік, қаржы полициясының Алматы қалалық бөлімшесі бастығының орынбасары Айдын Жантелеев қарашаның 5-і күні Алматы қаласында есірткі сақтады деген күдікпен ұсталған еді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан күрлі қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қадірменді әлеумет Азаттық радиосының бүгінгі жаңалықтарының тақырыптарына құлақ түріңіздер. Қарашаның 12-сі күні белгілі саясаткер Заманбек Нұрқаділовтің жұмбақ өліміне 4 жыл толды.
Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының бас хатшысы Астана ұйымға төрағалық етуге дайын деді.
Ұлттық қауіпсіздік комитеті Алматының қаржы полиция бастығының орынбасары нашақор екені анықталды деді.
Президент Медведев жылдық жолдауында Ресейді модернизациялауға шақырып отыр.
Обама ауған стратегиясын әскери жетекшілерімен талқылады.
Иран президенті ядролық мүлкін қорғап сөйледі.
Пакистанда Иран консулдығының қызметкері өлтірілді.
Германия қорғаныс министрі күтпеген жерден Кабулға барды.
Forbes журналы әлемдегі ең ықпалды үшінші адам Путин деп жазады.
Өзбекстанда театр директорының өліміне қатысты үш адам ұсталды.
Беларусьта ресейлік режиссер тұмаудан көз жұмды.
Тәжік ресмилері қайырымдылық ретінде берілген мерзімі өткен азық түлікті тәркіледі.
Сондай Азаттық радиосы алдағы уақыттың ішінде келесі хабарларды назарларыңызға ұсынады. Ақтөбедегі диапазон сайтының өкілдері интернет сайттың шабуылға ұшырағанын хабарлады. Әлемдік қаржы дағдарысы Қазақстандағы жұмыссыздар санының көбеюіне әкеліп соқтырды. Қазақ тіліне арнайы компьютерлік бағдарлама жасалды. Алайда интернет саласы мамандары болса, бұған күмәнмен қарайды. Ардақ тағайын енді осы жаңалықтар турасында толығырақ алдағы 15 минуттың ішінде тыңдайтын боласыздар.
Қарашаның 10 күні Ақтөбедегі диапазон сайтының өкілдері интернет сайттың DDoS шабуылға ұшыраған хабарлады. Сөз бостандығын қорғайтын әділ сөз қоры өкілдерінің айтуынша, өкінішке орай қылмыстық жауапкершілікке апаратын мұндай әрекеттердің кім жасағанын білу мүмкін болмай отыр екендігін айтты. Тақырыпты тілшіміз Мақпал Мұқанғыз жалғастырады.
Диапазон сайт әкімшілік өкілдерінің хабарлауынша, қарашаның 9 мен 10 күндері аталмыш сайтқа көптеген сұраулар түсіп, нәтижесінде сайтқа үлкен салмақ түскен. Соның салдарынан сайтқа провайдерлік қызмет көрсететін америкалық компания өз қызметінен бас тартқан. Біздің сайт ғаламторда кездесетін кез келген стандартты шабуылдардан қорғалған. Сол себепті сайт үшін арнайы бағдарлама әзірленгені, әдейі шабуыл жасалғаны белгілі, дейді сайт әкімшілігі. Сөз арасында айта кетейік, DDoS шабуыл бұл компьютерлік қауіпсіздік аясындағы жұмысқа кедергі келтірудің базалық категориясы. Мұндай бағдарламалардың мақсаты оқырмандарға сайтты көруіне мүмкіндік бермеу. Сайттың бас редакторы Елена Гетманова мәселеге қатысты өз болжамын былайша жеткізеді.
Біз мұны Азаттық радиосының сайтындағы ақпараттарды басумен байланыстырып отырмыз. Шынымды айтсам, бізде жергілікті жаңалықтардың арасында аса өткір жаңалықтар жоқ болатын. Ал аталмыш радиодағы жаңалықтар қоғамдағы ең өткір мәселелермен байланысты. Мейлі Әлиевпен болған дөңгелек үстелді алыңыз, әрине бұл тек болжам ғана.
Қазіргі таңда диапазон сайтына оқырмандар үшін жол ашық, бірақ бұрынғыдай сайтты диапазон TV емес, диапазон кезет мекеннен табуға болады. Біз осыған қатысты ақпараттандыру және байланыс агенттігіне хабарласқанымызбен еш жауап ала алмадық. Сөз бостандығын қорғауға бағытталған әділ сөз қорының заңгері Ганна Красильникованың айтуынша, өкінішке орай мұндай шабуылдардың қай жақтан келгені әлі күнге дейін белгісіз.
Нас, во-первых, подвергаются не все сайты, а сайты, где, как правило, по чему-то мнению содержится негативная информация.
Мұндай шабуылдарға әдетте біреулер үшін теріс ақпарат болып көрінетін ақпараттар жарияланған тәуелсіз сайттар ұшырап жатады. Бізде осыған мысалдар көп. Мизиновтың сайтын алыңыз. Тірі журнал. Міне диагноз. Бұл басылымдар кей кезде қоғам үшін өте өткір сыни сипаттағы тақырыптарды көтереді. Сол себепті осындай шабуылдарға ұшырап жатады. Қазіргі заңға сәйкес мұндай әрекеттер үшін қылмыстық кодексте арнайы баптар бар.
Дейді Ганна Красильникова. Мамандардың айтуынша, мұндай әрекеттер елдегі сөз бостандығын шектейді және елдің демократия аясындағы алға жылжуын тежейді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанғызы.
Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-57-64, 2-50-45-60.
Сіз көп болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-57-64, 2-50-45-60.
Хабарласыңыз. Қымбатты тыңдарман, хабарларымыз одан әрі жалғасады. Қаржы дағдарысы Қазақстандағы жұмыссыздар санының көбеюіне әкеліп соқтырып отыр. Республикалық статистика агенттігінің келтірген деректеріне сүйенсек, өткен айда елдегі жұмыссыздар қатарына жаңадан қосылғандар саны 6000-ға жуықтаған. Осылайша Қазақстандағы жұмыссыздардың саны 540000-ға жуық адамға жеткен көрінеді.
Алайда тәуелсіз сарапшылар Қазақстандағы жұмыссыздар санының бұл келтірілген санынан анағұрлым көп екенін айтады. Республика бойынша 85 мыңнан астам адам еңбекпен қамтылмаған. Жұмыссыздықтың өсу себебін сарапшылар дағдарыспен байланысты деп есептейді. Бұл тақырыпқа байланысты Балжан Жеңісқызының хабарына назар аударайық.
Көк базардың маңайында сауда саттық жасап отырғандар арасында жоғары білікті мамандар да кездеседі. Солардың бірі 32 жастағы Талғат Есентаев, бұрынғы банк қызметкері. Оның жұмыстан қысқартылғанына 2 жыл болған. Қол қусырып отыруды жөн көрмеген ол қазір базарда сауда саттық жасайды екен.
Мен пока уақытсыз жұмыс істемеймін. Былайша айтқанда дағдарыс дейді ғой. Соның саласын барлық мысалы үкімет орындап жартылай фирма дейді ғой. Солар жабылуының себебін. Өзім жұмысым бар, сонымен жүрмін. Бұл кішігірім ғой, малы бизнес дейді ғой. Сондай.
Ал Көкбазарда жеміс-жидек сататын Гүлнар Мұратбекова осыдан 15 жыл бұрын Қазақ ұлттық университетінің филология факультетін бітірген. Ұстаздардың жалақысы төмен деп, ол базарда сауда-саттықпен айналысуды жөн көрген. Гүлнар Мұратбекова отбасын асырай алатын еңбек ақы болса, жұмыс талғамаймын дегенді айтады.
Бұл істейтін нормальный жұмыс беу жоқ деп ойлаймын. Мысалы, қазір оқиды, мысалы, дипломшы, бірақ өз мамандығымен көбісі талмайды ғой, сол лайықты жұмыс. И бізде мысалы сауда жоғары болады. Дворник өздері жұмыс істейді ғой, байланысты емес ғой, қандай жұмыс, әйтеуір жұмыс істеп өз зарплатасын алып жатыр.
Ал Мария есімді бойжеткеннің пікірінше еңбек етуге ынтасы болған адамға әрқашанда екі қолға бір күрек табылады.
Экономикалық жағдайларға да байланысты болуы мүмкін, бірақ адамға да байланысты. Қазіргі кезде кризис деген адам ойындасында психологиялық ой қалыптасып қалғанда және соның жұмысы жоқ осындай дейді. Егер адам шынымен де табамын десе табуға болады жұмысты, жақсы жұмыстар. Егер адам өзінің еңбек етуге тілегі болса жұмыс табуға болады деп ойлаймын.
Ресми деректер бойынша республика халқының 6.4% еңбекпен қамтылмаған. Ал ресми тіркелмеген жұмыссыздар Қазақстан тұрғындарының 0.16% құрайды деп болжайды статистика агенттігі. Алайда олардың саны бұдан да көп деп есептейді экономика институтының директоры Оразалы Сәбден.
Үкіметте жол картасы жасады ғой. 150 миллион ақша бөлініп, соған бағдарламалар жасап, жерде жұмыссыз жою мәселесімен жұмыс істеді. Сол жол картасы байланысты біраз мәселелер шешілді. Бірақ дегенмен әлі де жұмыспен қамтамасыз ету, жұмыссыз жою әсіресе ауыл жерлерде проблема тұр. Бізде қазір жұмыссыздықтың саны проценттен айтқанда 6.3-6.5% деп отыр. Америкада 10% асып кетті қазір жұмыссыздықтың көлемі. Еуропада да сол 10%-дан айналасында әртүрлі 18-ге шейін бар, 15-ке шейін бар, 22-ке шейін бар әртүрлі. Бізде сол пайыз төмен, бұл енді шындыққа жатпайды. Негізінде 2.5 миллион адам өзін өзі қамтамасыз етеді. Оның бәрі жұмыссыздық деген сөз. Оны көбісі ауылда. Себебі олар травасы медицинаға жоқ, страхование. Әйтпесе пенсияны отчислять етпейді. Өзін өзі қамтамасыз етіп жүреді. Ол заңсыз дүние. Өзін өзі қамтамасыз ететін адам қайсысы болса да пенсияны отчисление болу керек, медицина страхованиесі болу. Міне осындай мәселелерді шешу керек. Сонда бізде бұл жерде проблема әлі көп.
Елде жұмыспен қамтылғандар саны 7.9 миллион адам. Өткен жылмен салыстырғанда олардың саны 58.6 мың адамға артқан, немесе 0.7% құрайды. Бір жылда жалдамалы жұмысшылар 5.3 миллион адамға жеткен. Ол жалпы халық санының 66.2% құрап отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Әуе толқынында жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Бағдарламамыз одан әрі жалғасады. Қазақ тілінде ауызша айтылған сөзді әріппен таңбалап, мәтіндік нұсқаға түсіретін арнайы компьютерлік бағдарлама жасалды. Бұл бағдарламаны жасаушылар қазақ тілінің дамуына септігін тигізеді деп үміттеніп отыр. Ал мамандар компьютерді қазақша сөйлету үшін 10 жылдай уақытты сарп еткен.
Алайда қазақ интернет саласы мамандары аталған бағдарламаның жаппай қолданысқа енетініне күмәнмен қарайды. Олар бұл бағдарлама үкімет тарапынан қолданысқа ие болатыны екіталай деген ойда. Оған бірнеше себептер де бар. Қарапты Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Бағдарламаны жасаушылардың бірі Зет фирмасының директоры Зет Әли Тілешевтің сөзіне қарағанда, бұл бағдарламаны жасау арқылы олар қазақ тілінің дамуына нақты іспен үлес қосқан.
Айтатындар көп қой, мысалы, қазақ тілін үйту керек, бүйту керек, депутаттар айтады, саясаткерлер айтады. А бірақ негізінде жұмыс жасалу керек қой, біреу жасау керек ол жұмыс. Сол жұмыстың бір бөлігін біз жасап жатырмыз деп ойлаймын. 9-10 жылдай уақытында біз осы қазақ тілін компьютерге ендіру мәселесімен айналысып жүрміз.
Дегенмен Зет Әли Тілешевтің айтуынша, таныстырылымы өткен бағдарлама әлі толық аяқталмаған. Ал оны аяқтау үшін әлі де көлемді қаржы қажет көрінеді.
Бұл әлі бағдарлама 80%-ға дұрыс анықтайды, мысалы, айтылған сөздерді. Ал енді 100%-ға жеткізу үшін біраз бір жарты жыл, бір жылдай жұмыс істеу керек. Содан кейін барып оның бағасы белгілі болады. Әлі тағы шығын болады ғой. Ең кемінде бір 200-300 мың доллардай керек. Мектептерден алуымыз керек ол дауыстарды. Әртүрлі жастағы адамдарды жинауымыз керек. 150 доллардың маңайында болады ғой деп ойлаймын. Себебі одан артық болса, біздің тұтынушылар үйінде компьютер бар адамдар аламайды.
Сонымен қатар Зетәли Тілешевтің сөзінен мәлім болғандай, бағдарламаны қазіргі деңгейде жасап шығу үшін 3 жыл уақыт және Зет фирмасының қорынан 200 мың доллар қаражат жұмсалған. Алайда бұл бағдарламаның компьютермен жұмыс істейтін адамдарға қажеті болмауы мүмкін.
Ал жалпы тұтынушыға, мысалы мен қарапайым журналист ретінде, маған бұл қажет емес. Себебі мен мәтінді ол қолмен тересің, хатты сен микрофон ұстап отырып жазбайсың мысалы танысыңа.
Осылай деген журналист әрі қазақ интернет мамандарының бірі Асқат Еркінбай, бұл бағдарлама Қазақстан үкіметінің қазақ тілін дамытып жатырмыз деп жар салуына тағы бір таптырмас сылтау болатынын атап көрсетті.
Бұл бағдарлама сол онсыз да қазақ тілін дұрыс енгізе алмай отқан, қазақша қыңыр қарап отқан ұйымдар бар ғой жоғары жақта. Соларға бұл керемет бір жақсы сылтау болады. Бұлар алады да соны сатып алады. Сосын бұл бағдарлама әлі қалай жұмыс істейтінін біз білмейміз. Сосын бағдарламаны енгізеді, сосын мақтанады. Неге біз жаңа технология қазақ тіліндегі енгіздік осындай үкіметке, жаңа қазақ тілін дамыту үшін? Ашын мәнде олар сонда пейілді болмайды да, технологияға атасылады, роботқа барлығын солар істейді. А өз тарапынан жаңа қазақ тілі деген ынтасы, жігері, яғни болмайды деген сөз.
Ал қазақ тілінде айтылған сөзді мәтінге қаріппен таңбалап түсіретін бағдарлама тыныс белгілерін түсіре алмайды дейді бағдарлама авторларының бірі Есіл Қасеров. Оның айтуына қарағанда, ауызшадан кириллица әріптерімен таңбаланып түскен мәтінді әдеттегідей бастан аяқ қайтадан қателерін түзеп шығуға тура келеді.
Шетелде ондай бағдарлама бар, коммерческий өрінде шыққан ағылшын тілінде, неміс тілінде, қытай тілінде ондай бар, бірақ қазақ тілінде ондай бағдарлама әлі жоқ.
Бұған қоса өз сөзінде Есіл Қасенов бағдарлама толық аяқталғаннан кейін оны мемлекеттік мекемелер сатып алатынына сенімді екеніне де тоқталып өтті. Алайда Қазақ интернет қоғамдық бірлестігінің қызметкері Серікқазы Кәкібаланып, мұндай бағдарлама үкімет тарапынан қолдау таппайды деп отыр.
Өкінішке қарай өзіңіз айтасыз, мемлекет көп нәрсені қазақшаны қазір қолдамайды. Оның ішінде қазақша интернет те бар, оның ішінде қазақша құту да бар, кез келген саланы алсақ солай.
Бұған дейін Зет фирмасы қазақ тілінде тілмаш сөздік деп аталатын компьютерлік бағдарламалар жасап шығарған. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Бағдарламаның содынар жалғаса, дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының деректері бойынша жер шарында әр 10 секунд сайын 2 адам диабет ауруына шалдығып, бір адам көз жұмады екен. Оған аурудың өзге органдарға әсер етуі себепкер болады. Мамандар Қазақстанда қант диабеті ауруы балалар арасында жиі таралғанын айтып дабыл қағуда. Тақырыпты Алматыдан тілшіміз Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметтерінше 2008 жылы қант диабеті салдарынан әлемде 4 миллион адам көз жұмған. Қазақстан Республикасы диабеттік ассоциациясының президенті Наталья Токалевская сусамыр дертіне 30 жыл бұрын шалдыққан, қазір ол мен диабетпен ауырмаймын, мен диабетпен өмір сүремін дейді.
Заболела самый расцвет.
Өмірімнің гүлденген шағында ауырдым. Алайда менде ешқандай артық салмақ болған жоқ. Сондай-ақ спортпен шұғылданатынмын. Соған қарамастан диабет дертіне шалдықтым. Ол неге пайда болды? Түсініксіз. Бұл үкім болды. Өмірімнің аз қалғанымен бойсындым. Алайда менің кішкене балам болды. Сондықтан ауруға қарамастан менің өмір сүргім келеді.
Я хотела жить, несмотря на боль.
Наталья Токалевская диабет дертіне шалдыққан адамдар ауруларын мойындағылары келмейді дейді. Себебі бүгінгі күні жұмыс берушілер тарапынан түсінушілік жоқ. Қоғам диабет ауруынан жұқпалы ауру сияқты қашады. Ал расында дүниежүзілік ғалымдар бұл аурудың қалай, кімде және неге пайда болатыны бүгінгі күнге дейін жауап бере алмай отыр. Диабет бұл қанда қант мөлшерінің көбейіп кетуіне пайда болатын дерт. Бұл аурумен жаста, кемел жастағылар да, кәрі де ауырады. Әсіресе жасөспірім кездегі диабет ауруы өте қиын. Мұндай жаста диабетпен ауырғандарға арнаулы дәрі инсулин қолдану ұсынылады. Әйтсе де бұл ауру 40-тан асқан, тамақты шектен тыс ішіп, толса бастаған адамдарға тән болып келеді. 2009 жылы шілде айындағы деректер бойынша Қазақстанда 171 мыңға жуық диабетпен ауыратын адамдар бар. Наталья Токалевская республикада эндокринолог дәрігерлер тапшылығы анық байқалуда дейді. Әсіресе ауылдық өңірлерде білікті мамандар жетіспейді. Қазақстан Республикасының диабеттік ассоциациясының медициналық кеңесінің төрағасы және профессор Михаил Зельцердің айтуынша, сусамыр ауруын емдеуде кездесетін проблемалар жеткілікті.
Өткен ғасырдың өзінде дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы диабетке жұқпайтын аурулар арасындағы індет деген ат қойды. Диабет ауыр шиеленістермен дамиды. Ауруды емдеу жолында айтарлықтай жетістіктер бар. Алайда проблемалар әлде қайда көп. Оларды тек бірігіп жұмыс жасау арқылы ғана шешуге болады.
Қант диабетінің екі тұрпаты бар.
бірінші тұрпат жасөспірімдік диабет инсулиннің абсолютті жетіспеушілігімен сипатталады. Екінші тұрпат қан диабеті, ересектер диабеті, шамадан тыс салмақтықпен сипатталады. Мамандардың айтуынша, республикада жасөспірімдер мен балалар арасындағы диабеттің көп таралуы байқалуда. 2008 жылдың қорытындылары бойынша ересектер диабеті 101 балаларда анықталған екен. Алматы қаласының бас эндокринолог маманы Индира Асқарова бірінші кезекте аурудың алдын алуға көп көңіл бөлу керек дейді.
Соңғы кездері қан диабеті балалар арасында жиі кездесуде. Балалар диабеті ауыррақ өтетінін ұмытпауымыз керек, себебі олардың организмдері дамып жатады. Балаларда бұл бірінші кезекте артық салмақпен байланысты.
Сусамыр дертінің алғашқы белгілері сусау, үнемі шаршау, қол-аяқтың жансыздануы және салмақтың күрт азаюы. Сусамыр ауруы емделмейді, дегенмен диабетпен көптеген жылдар бойы толыққанды өмір сүруге болады. Бұл дәрігер және науқас жағынан қажырлы еңбекті талап етеді. 40 жастан асқан адамдар жыл сайын қандағы қанттың мөлшерін тексеріп тұру арқылы аурудың алдын алуға болады дейді мамандар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәсебай.
Ардақты ағайын, Азаттық радиосының бағдарламасы осымен тәмам. Бүгінгі модераторлар Мирам Мүсілім және Мәншік Асаутай. Басымыз аман, деніміз сау болсын.
Аман сау болайық.